Bună dimineața, Europa! Așa cum v-am anunțat pe tot parcursul programului de până acum, iată, suntem față în față cu Alexandru Andrieș. Bună dimineața, bine ați venit la Europa FM!
Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație!
Sunteți în plin turneu de promovare, să spunem așa, după 40 de ani, a unui album mitic, un album numit Interioare, care a apărut într-un peisaj muzical românesc controlat de cenzură, unde folk-ul devenise fie o supapă tolerată, fie un exercițiu, aș putea spune, didactic, fără prea mari surprize. El mi s-a părut la vremea aia o anomalie, trebuie să vă recunosc.
Drept să spun, eu nici n-am vrut să încerc măcar să scot un album, că știam că ce cânt eu nu era deloc în regulă din punctul lor de vedere și de fapt au fost de vină prietenii de la Postscriptum și Nicu Alifantis. Ăștia m-au bătut la cap, du-te domne, dă un duo casetă demo acolo, că e păcat. Că...
Nicu Alifantis având deja discuri scoase la Electricotul.
Da. Și Postscriptum urmau să scoată, adică erau chiar în imprimări pentru un discul lor, singurul disc care a apărut. Și am zis, bine, domne, am mers la niște prieteni care aveau un casetofon decent, am tras, a făcut Ioana Muntulescu selecția cântecelor, și cu asta a rămas pe cap de atunci, deci ea se ocupă. Am cântat așa dintr-o bucată și m-am dus la Electricor și am lăsat caseta la poartă într-un plic. Nici măcar nu m-am dus să vorbesc cu cineva, că eram convins că răspunsul să fie nu. Uh-huh. Au trecut ceva timp, nu mai știu, o lună, două, nu mai țin minte. Eu eram asistent la facultate pe vremea aia. Și aveam un coleg cu care lucram, care el la ora 6 era la facultate, că se trezea, nu putea să doarmă. Eu mai devreme de 10 n-ajungeam niciodată.
Aha, și răspunsul va veni la facultate.
Da, și când am ajuns la facultate, într-o zi, el zice, domne, te-a sunat la Electrecord, unul Cărăpânceanu. Ce nu bă, cu bancurile tale prostești? În primul rând că ăsta, ce fel de nume e ăsta, Cărăpânceanu, n-am auzit în viața mea. Nu, domne, te-a sunat de la Electrecord, tutorășul Cărăpânceanu, să programați imprimările. Și uite, ăsta e telefonul, sună. Mă gândesc, n-avea asta de la școală, n-avea de unde să știe că eu lăsasem ceva la
Electrecord.
Adică, hai să văd, și am sunat. Era într-adevăr tovarășul Cărăpânceanu, că pe vremea era cu tovarășul, era de fapt redactorul de muzică populară. Dar pentru că Electrecord în perioada aia nu avea redactor de muzică ușoară, nu știu ce se întâmpla, se ocupa el și de producția de muzică ușoară. Și a zis, domnule, am ascultat caseta, e foarte bună, suntem încântați, când vreți să facem imprimările?
Oh my God!
Și am rămas mult, am zis, stați puțin să vorbesc cu prietenii mei din Timișoara ca să știu când poate să vină ei la București să imprimăm, respectiv Mișii Farcaș la tobe și Ciulică Mircea Marcovici la bas.
Ei cântau vara la mare și atunci concertele și imprimările trebuiau...
Erau între. Când puteau, da. Și bineînțeles că i-am sunat și am zis, bă, m-ați bătut la cap să las casetă la Electrecord, uite, acum o imprimăm, asta e.
Trebuie să vedeți la București. Cântați,
da. Și așa am scos discul.
Fereastra scârțâie și el se scoală într-un cotnițel și zice, închide fereastra. Afară-i toamnă și târziu, de frunze parcul e pustiu și nimeni pe alei. Un troleibus se aude aici, dar geamul e închis, ce zici? Poftim, prietenul treabă. Regina nopții a plecat cu un alt băiat.
Invitatul meu din această dimineață este Alexandru Andrieș și revenim la discuție. Acum privind la 40 de ani în spate, cum l-ați putea caracteriza? Un act de rezistență? Un joc personal cu realitatea?
Eu la vremea respectivă nu m-am gândit să fac un, nu știu cum să zic, un manifest din acest disc. Pur și simplu, eu m-am apucat să fac cântece pentru că nu-mi plăcea ce auzeam în română. În majoritatea cazurilor, cântecele care se difuzau, bineînțeles, la radio în limba română, erau penibile din punctul meu de vedere.
Bine, lucrurile nu s-au schimbat foarte mult.
Și pentru că eu la vremea ascultam, și acum sunt în continuare mare fan Beatles și Bob Dylan, mi se părea că așa trebuie să sună un cântec, adică să ai ceva de spus în primul rând și numărul doi să fie lucruri reale care te preocupă, nu invenții. Și am făcut și eu cântece în stilul ăsta.
În ideea aia. Dar dacă e să comparăm stilistic primul disc cu al doilea, există o diferență? Primul este intim către folk, la al doilea ați adus o puternică chitară electrică, se duce către blues, dar eu mă refer la versurile care sunt atât de bine țintite și cu o ironie atât de fină și cu aluzii ascunse, substraturi de înțelesuri.
Ce să spun, pe vremea nu puteai să te sui pe scenă să zici Jos Iliescu. Mă rog, zici Jos Iliescu pentru că asta s-a țipat 100.000 de ori. Și totul trebuia făcut cumva, asta a fost și motivul pentru care multe cântece politice erau făcute ca niște fabule, nu?
Da.
Țepeș cu...
Sigur că
Țepeș,
da.
Nu era nimic, cum să spun, făcut dur și pe față și în același timp sper că a fost și sper că, având în vedere că rezistă așa cum cântecele, înseamnă că au fost bine făcute.
Bun, astea nu puteau apărea pe vremea pe un disc.
O să râdeți, dar aprobarea de la cenzură, care era Consiliul Culturii și Educației Socialiste, așa se chema, se dădea diferit pentru discul de vinil și pentru caseta audio. Deci erau cântece care nu puteau apărea pe vinil, dar puteau apărea pe caseta audio.
De ce oare?
Pentru că cei care cumpărau casete erau foarte puțini față de cei care cumpărau vinil la vremea respectivă. Și atunci era ca și la Costinești. Costinești fiind un fel de bază închisă a tineretului, acolo avea libertate mai mare, că erau puțini care te auzeau, nu era în sala Palatului.
Exact.
Și pe caseta de la Rock and Roll au apărut două cântece care nu sunt pe disc, unul se cheamă Afară din noapte și altul e Ce oraș frumos.
Oh, eu când Ce oraș frumos, fabrici și uzine.
Doamna Daniela Caraman Cortea, care era director la Electrecor, că s-a aprobat Ce oraș frumos, am crezut că
îl parcă glumește, nu?
Da.
Ce oraș frumos. Ce oraș frumos, fabrici și uzine.
Nu, domnule, uite, aprobare. Și pe urmă mi-am dat seama că, într-adevăr, cântecul ăla scris,
da,
era foarte bun. Ce oraș frumos, fabrici uzine, deci dacă nu-l cânți într-un anumit fel, el n-are nimic rău.
Dar totuși, publicul pe care l-ați țintit ar fi simțit din plin ironia.
Sigur că da. Dar ce vreau să spun e că acum, în turneul ăsta pe care îl facem și care a fost motivat de faptul că Electrecordul reeditează acum interioare și rock and roll într-o variantă, sigur, remasterizată și pe vinil de 180 de grame, cei de la Electrecord au avut ideea ca de data asta să pună pe vinil și aceste două cântece care la vremea respectivă nu au apărut decât pe casetă. Deci față de ediția originală, Rock and Roll conține două cântece în plus.
Astea bonus care erau pe casetă.
Da.
Eu întotdeauna în perioada aia am privit-o ca pe o limitare tehnică.
Păi și așa cum o privesc la fel.
Păi nu, acum am văzut că sunt viniluri de 60 și ceva de minute durată.
Din punct de vedere ăsta, cădeam de casetă.
Nu, din punct de vedere...
Vinilul la vremea respectivă, ca să sune bine...
În România?
Nu, peste tot.
Era...
E foarte simplu. Felul în care se redă sunetul la vinil, sunetul este în niște șanțuri. Există un șanț în care stă acul și există al doilea șanț, al treilea șanț, al cincilea șanț,
da,
și așa mai departe. Cu cât distanța dintre șanțuri e mai mare, cu atât ele se strică mai greu. Timpul optim ca să se audă foarte bine și să nu se strice în timp era între 16 și 17 minute de față. Și am respectat întotdeauna lucrul ăsta.
Invitatul meu din această dimineață este Alexandru Andrieș. Revenim la discuție. Revenind la interioare, tonul ăsta ușor insinuant vine într-o epocă obsedată de lozinci și de eroism, iar dumneavoastră a scris despre lene, dragoste domestică, umbrele uitate.
Asta cu umbrelele o să râdeți. Eram în anul întâi la arhitectură și aveam un profesor, Zoltan Takács, foarte bun arhitect și cu care am avut o relație foarte bună, ne-am împrietenit. Și la un moment dat era soare afară, am mers la el în cabinet și era mai umbrela acolo pe perete. Și zice, acest domn profesor, umbrați cu umbrela pe soare? Și a zice, nu domne, eu am două umbrele. Una o țin aici, una o țin acasă. Unde începe ploaia, sunt acoperit. Și de aici mi-a venit ideea cântecului.
Am două umbrele, fac ce vreau cu ele. În orice situație îmi dau satisfacție.
V-a venit această idee, dar acum că mi-ați spus să o înțeleg de unde a pornit cântecul, dar tot timpul l-am privit ca pe ceva subversiv. Întotdeauna să privim la dublu, ceva care poate fi înlocuit oricând, suntem piese de schimb.
Da, să vă spun ceva, nu contează de la ce pornește un cântec sau o carte sau o poezie. În clipa în care respectivul act artistic este bun, are valoare artistică, el trăiește mult în timp și fiecare interpretează în felul lui mesajul. Și asta este cea mai bună dovadă că un act artistic e bun, pentru că permite mai multe interpretări. Altfel e limitat, evident. Dar nu mă gândeam eu atât de departe atunci. Sigur că de acolo a pornit ideea, dar textul aveți dreptate, are tot felul de subînțeles.
De jumbuș lucruri și mai departe că ați spus că nu vă gândeați înainte, da, este un disc care cântă prezentul, nu-l dau pe azi, pentru mâine, într-un timp în care noi ne gândeam la planuri cincinale.
Da.
Adică e oarecum împotriva curentului, da? Lenea de după amiază. Păi asta înseamnă burghezie. Ce poate fi înfierat mai cumplit decât
Lena
și burghezia? Nu?
Oblomov.
Da. Lumea trebuia să meargă la muncă, bine să înțeles. Facă planul, să fie stahanovist.
Cafeaua s-a răcit, ceasul a înțepenit, muzica doar te mai ține treaz, ține caz. Iar vine cineva, o fi poștașul ce-o mai vrea, sau n-o fi poștașul, cine-o fi, n-ai cum să știi.
După aceea ați scos și varianta în limba engleză.
Da, asta s-a întâmplat pentru că la vremea respectivă Electrecord avea contacte cu mai multe case de discuri, evident din țările din partea de est, și pentru că nu mai aveau valută, se tăiase zdravă în asta, ideea era că făceau troc. Cei de acolo veneau și ascultau ce materiale aveau ei și ei le dădeau la schimb ce albume doreau ei, care presupuneau ei că poate să le vândă în țările respective, Germania, Cehia, Ungaria, despre asta.
Polonia.
Și evident că ei vreau ca respectivele albume să nu fie în română, să fie în engleză.
Da.
Și cei de la Record mi-au spus, domnule, ăștia au venit, le place foarte tare albumul tău, dar trebuie să-l facem în engleză. Așa a apărut, n-a fost niciun fel de altă idee.
Cum ați reușit să scrieți textele care să te ducă tot cu gândul acolo? Adică mesajul cântecelor n-a fost denaturat?
Păi le-am făcut tot eu, așa că nu am avut cu cine să mă ceară. Da, din fericire știam destul de bine limba engleză, așa că sigur n-a fost ușor, recunosc, limba română are cu totul alte reguli de, nu vorbesc de gramatică, vorbesc de felul în care curg cuvintele, vocale, consoane, e foarte diferită de limba engleză. Limba engleză e mult mai ușor de folosit în cântece sau în poezie. Dar, nu știu, ce să zic, mi-am dat silința, sper că a ieșit bine.
A ieșit foarte bine, a ieșit bine că după aceea ați mai făcut și colecția aceea de country.
Da, a apărut tot din cauza că nu mai aveau valută.
Aha.
Și aveau un plan prins, deci făceau planurile pe câțiva ani înainte.
Cincinale, nu?
Și aveau un contract cu cei din Germania să le dea matrițele astea pentru country and western greatest hits pentru nu știu câți bani. Și banii ei au dispărut.
Uh-huh.
Adică nu au dispărut, s-au tăiat. Așa e, ca și acum, o perioadă de austeritate.
Pitate.
Și au zis, dom'le, trebuie să scoatem discul ăsta, că pe de-o parte l-avem un plan și dacă nu îl scoatem, vai de capul nostru ce pățim,
da.
Dar nu mai putem să-l scoatem pe ăla, că de fapt nu mai putem să plătim să ne vină. Și pentru că știau că eu am stăpânesc limba engleză, nu? Și m-au rugat pe mine să fac discul. Și eu am spus, da, dar cu condiția să aleg eu cântecele.
Și v-au lăsat libertatea asta.
Și am înregistrat cu orchestra Electrecordului, niște profesioniști impecabili, iar eu am băgat pe acolo și cântece care nu-s country.
Da.
E și de la Rod Stewart, e și de la Paul Simon, sunt tot felul
da,
de
lucruri frumoase, dar dacă ar fi să revin la înregistrarea interioară în limba engleză, ați tras doar vocea, a rămas instrumentalul
da,
vechi?
A rămas toată orchestrația și am... S-a șters canalul de voce și am tras vocea în engleză.
Am înțeles. Bun. A urmat așa o mică perioadă de pauză. Dacă ar fi să compar simplu interioarea, spune că este un album de salon și cafea, iar rock and roll e albumul de garaj și de chitări. Ați simțit nevoia să arătați ambele fețe ale dumneavoastră în același timp?
O să fiu cinstit, ceea ce se pare că nu e deloc în regulă când ești persoană publică. Eu inițial am vrut ca primul meu album să fie un album de blues și de rock. Ce a fost rock and roll, de fapt.
Da.
Și niște prieteni mi-au spus, dom'le, nu e în regulă să faci lucrul ăsta, pentru că lumea o să te eticheteze. O să zică că tu ești cântăresc de rock sau de blues. Sau de și tu ai foarte multe genuri de cântece bune pe care le faci și noi credem că primul disc ar trebui să fie așa, un fel de
melange.
Să te plimbi în mai multe stiluri, că după aia poți să faci ce vrei. Uh-huh. Dar primul disc cred că ar trebui să arate că ai mai multe fațete stilistice din punct de vedere muzical. Și de-aia a apărut interioare ca primul disc. Adică și din cauza asta.
Sunt influențe de jazz, sunt influențe
de bossa. Da, există și pe interioare blues. Loc de ciocolată, de exemplu,
da.
Blues Parkul este un fel de combinație de Negro Spirituals cu rock și cu blues. Și, bine, nu ca pe rock and roll, care rock and roll tot discul cap-coadă este inspirat de tiparele clasice de blues și de rock, evident.
Bun, dar după o asemenea diferență, lumea cum v-a văzut? Mai degrabă un folkist electrizat sau un rocker atipic?
Eu, sincer, nu sunt partizan etichetelor și nu cred că pot să fiu nici rockist, nici folkist. Cred că sunt undeva într-o zonă intermediară, pentru că ce fac eu nu e subordonat doar unui anumit stil. Deci în funcție de mesajul pe care l-am de transmis, poate să fie folk, poate să fie baladă, poate să fie rock, poate să fie blues, poate să fie jazz, depinde. Și atunci prefer să n-am un stil așa foarte clar.
Invitatul meu din această dimineață este Alexandru Andrieș și revenim la discuție. Ce credeți despre puterea mesajului acum în 2025, când lumea este atât de deschisă, avem atâtea canale unde oricine poate să vorbească orice vis-a-vis de cea de acum 40 de ani, unde lucrurile erau îmbrăcate, stilizate? E mai greu astăzi față de atunci?
Eu pot să vă spun așa, când am ajuns prima dată la mătușa mea în Statele Unite, ceea ce s-a întâmplat în 1987, și am intrat în primul magazin de muzică,
da,
acolo, în Miami, unde locuia mătușa mea, am văzut așa niște hectare de discuri.
Da.
Și am zis, eu acum
ce fac?
Că nu
unde
pot
mă
să
duc?
Le iau la rând,
da.
Unde mă duc, ce cumpăr? Și atunci n-am putut decât să iau artiștii care deja îi știam și îmi plăceau, deci n-am avut șansa să descoper ceva, nu, că era imposibil în marea aia de informație. Eu cred că așa e și acum. informația, sigur, este uriașă, cantitatea de informație este uriașă. Dar până la urmă, dacă nu spune vreun prieten sau să auzi de la cineva, băi, merită să asculti albumul ăla sau vezi că a apărut un film bun, n-ai cum să faci așa întâmplător, să zici,
domnule, tot pe cercuri de încredere.
Da, cred că așa e. La mine așa funcționează lucrurile. Dacă nu-mi spunea un prieten, de exemplu, că există un serial care se cheamă Slow Horses cu Gary Oldman, habar n-aveam că există un serial care se cheamă Slow Horses, care e foarte bun. Și așa mai departe. Și la muzică e la fel. Altfel e foarte greu. Degeaba e multă informație la dispoziție dacă nu știi ce să cauți.
Da, da, da. Iar lucrurile bune pot fi îngropate de alte...
Majoritatea lucrurilor bune sunt îngropate de lucruri care nu sunt la fel de valoroase.
Dacă ar trebui să-i explicați unui tânăr de 20 de ani ce înseamnă interioare și rock and roll, cum ați face-o?
Nu cred că aș fi în stare să fac lucrul ăsta. Nu cred că pot să-mi explic propriile mele albume cuiva. N-am nicio explicație. La vremea respectivă am avut mare noroc să, de fapt tot timpul, nu atunci, dar e foarte important la început să ai ajutorul unor muzicieni foarte buni. Și din fericire am avut prieteni muzicieni foarte buni care m-au ajutat la aceste imprimări. Dacă vă uitați pe rock and roll, acolo apare la chitară Edgy Weinberger, apare la chitară Paul Ciucci, e un tip din Ploiești, Paul Constantinescu, care a plecat în țară, un chitarist excepțional. Deci, faptul că îl aveam pe Mihi Farcaș la tobe și pe Ciulică Marcovici la bas, o secție ritmică, probabil că cea mai bună din perioada respectivă din România, Mircea Tiberian la pian, dacă e să fac lista, sunt majoritatea...
Mircea Baniciu?
Mircea Baniciu, da, Mircea Baniciu a venit chiar la interioare,
interioare,
a făcut
backing
vocals.
Da.
Și suntem prieteni de atunci. Deci, pe de o parte, haina muzicală a fost foarte în regulă, pentru că acești oameni sunt muzicieni foarte buni. Ca mesaj, sigur, responsabilitatea este a mea, că sunt cântecele mele și, cum spun acolo, sunt textele mele.
Și dacă cumva în altă seară greșesc cuvintele în prima oară, și în definitiv sunt textele mele și fac cu ele ce vreau.
Dar n-aș putea să explic cuiva acum... La vremea respectivă, noi când am făcut aceste imprimări, nu ne gândeam că ăsta o să fie un album important, că o să trăiască încă 40 de ani după scoace, așa mai departe. Nu, niciodată nu știi lucrurile astea.
Nu-l dau pe azi pentru mâine.
Da, și știți cum e? Testul cel mai important e testul timpului.
Exact.
Tu faci ceva, dacă rezistă, bine, dacă nu, nu.
Și ca să terminăm într-o notă mai veselă, pe coperta din spate de la interioare, acolo în colțul dreapta jos, apare un șoricel care pare leșinat. Cum v-a venit ideea?
V-aș spune imediat, dar ziceți că să terminăm într-o notă veselă, eu cred că a fost vesel și până acum.
Și până acum, da. Și mai veselă atunci.
Așa. Asta eu, la vremea respectivă, desenam șoricei. Eram influențat și de desenele animate ale lui Walt Disney, care îmi plăceau foarte tare, și de banda desenată franceză, unde șoricelul era o prezență destul de importantă și subversivă, cumva. Apărea așa pentru o felul de îndesenate.
Spunea o poveste în poveste.
Exact. Și atunci când am scos interioare, pe spate am desenat un șoricel mic, fără să mă gândesc că o să fie vreo interpretare.
Șoricelul supărat e mereu ascuns sub pat.
A apărut discul, după care a început scandalul. Ce e cu șoricelul ăsta? Venit întrebările de la Consiliul Culturii și Educației Socialiste. Domnule, de ce șoricelul supărat stă sub pat și el la vesel e mereu pe afară dus? Unde de afară?
Șoricelul bine dispus e mereu pe afară dus. Nimeni nu știe vine și când pleacă.
Și am avut atunci pe loc o noroc, mi-a venit ideea să zic, dumneavoastră nu vedeți că șorițelul ăsta merge spre est? Merge spre dreapta.
Da.
În dreapta e estul.
Da, domnule, nu ne-am gândit
s-a
la
terminat de. Gata. Scandalul. Da, domnule, uite, nu ne-am gândit. Bă, s-a terminat scandalul. Interioare, varianta în engleză, doamna Daniela Caraman Fortea zice, băi, vezi ce faci cu șoricelul ăla, că nu mai am chef să am scandal, iar să vină ăsta pe capul nostru. Fă-l vesel, fă-l ceva să râdă. Bine, ok. Și așa l-am făcut. Iar. De ce pe discul română Șoricelul e supărat și pe ăsta în engleză e vesel?
Păi spune că a ieșit afară,
că,
nu?
Pentru că voi ați zis că de ce e Șoricelul supărat și acum l-am făcut vesel. Și după aia am mai făcut și, cred că și pe despre distanță, mă rog, am tot făcut Șoricei ca să nu fie doar doi și să creadă că, că e gata, un mesaj subliminal ascuns acolo cu Șoricei. Dar mie îmi place să desenez și... M-am înțeles foarte bine cu cei de la Electrecord. Eu, de fapt, colaborarea cu ei am început-o pe grafică, mult înainte de a scoase interioare. Am făcut destul de multe coperi de albumele. Probabil că cea mai cunoscută este de la Sphinx, al Moxe. Discul lui Dan Andrei Aldea, single-ul cu 10 aici înamorați și noi nu ne temem tot ce am făcut grafica. Am făcut grafica pentru... Cântece vechi din București, cântă discul de tangouri lui Claude Romanou, bine și i-a făcut lui Alifantis, lui Mircea Baniciu, lui Vintil, la celelalte cuvinte la care eu am inventat logo-ul respectiv.
Ați fost coleg cu Valentin Săhleanu.
Da, era puțin mai mic decât mine, dar am fost coleg la facultate.
Știi, de facultate
a făcut la Postscriptum coperta. De
așa, la Adrian Enescu, da. Așa am avut onoarea să-l cunosc.
Da.
Ce așteptări, da, chiar așteptări aveți de la acest turneu pe care l-ați pornit
da,
prin țară?
Da, din fericire i-a venit ideea asta domnului Sohan, a fost ideea mea. Electrecordul a venit cu ideea de a reedita interioare și rock and roll pe trei suporturi, o să fie vinil de colecție, o să fie și CD audio și o să fie și casetă.
Da.
Eu sigur că am fost uimit, am zis, domnule, dar caseta are niște limitări tehnice serioase.
Deci. Este un revival nemaipomenit.
Și mi-am spus că a revenit foarte puternic caseta audio, habar n-aveam. Și atunci domnul Sohan a zis, păi, n-ar fi frumos să facem un turneu pe ideea interioare rock and roll? Și a avut o discuție cu cei de la Electrecord, care au fost de acord să avem un turneu acest material sonor în exclusivitate, deci să nu apară pe piață decât după turneu.
Da.
Evident că în acest turneu, în toate locațiile unde avem concerte, se va putea achiziționa cei care doresc, bineînțeles, interioare și rock and roll în varianta asta remasterizată, pe CD, pe vinil sau pe casetă.
Știu că aveați obiceiul ca la fiecare turneu să strecurați și o piesă nouă.
Da, acum nu știu ce să spun, nu sunt sigur, pentru că este prima dată și probabil și ultima dată, având această ocazie, am decis să cântăm toate cântecele de pe interioare și de pe rock and roll. Să nu facem o selecție. Să cântăm discul...
Ceea ce este o veste extraordinară.
Cap coadă, pe viu. Și nu știu dacă mai rămâne loc de... O să vedem, nu pot să vă spun. Deci, eu încerc să...
Va fi un concert care va merge către 90 de minute.
Da, exact.
Foarte frumos, o veste foarte bună pe care ne-ați dat-o aici.
Păi, dacă faci un turneu ca să susții niște albume care apar, în mod normal cânti
da,
respectivele
da, da.
Albume. Cântăm toate cântecele, sunt multe care nu le-am cântat niciodată pe viu.
Iată ocazia acum.
Da.
Domnule Andrieș, vă mulțumesc că ați fost alături de noi, a fost o plăcere, sunt un fan vechi de-al dumneavoastră.
Am văzut că aveți vinilurile din datele
exact,
originale.
Să știți că...
Și mai multe exemplare.
Mi-a fost călăuză și o mare bucurie în niște ani foarte grei și mă gândesc că lângă mine au mai fost foarte mulți alți oameni pe care i-ați putut bucura cu acest fel de muzică.
O întâmplare... pe care o țin minte, că n-am cum să nu o țin minte, a fost când am avut un turneu în Canada cu Aurel Mitran, prietenul meu, unde o să-l ierte, care nu mai e printre noi. Și acolo când am ajuns, nu mai știu exact în ce localitate, deci ori Toronto, ori Ottawa, una din astea două, dar nu mai țin minte, au venit niște oameni după concert cu vinilurile astea editate atunci, da. În anii 80. Ne-au spus, domnule, să știți că atunci când ne-am făcut bagajul...
Le-am luat cu noi.
Nu, astea au fost primele. După aia mai vedem ce încape. Și asta m-a impresionat foarte tare, pentru că e foarte frumos.
Interioare, Sphinx, discul albastru și Adrian Enescu, Funky Synthesizer 2, sunt discurile pe care le-aș lua oriunde cu mine. Vă mulțumesc foarte mult.
Mulțumesc și eu.
Asta e ușa, vei observa lângă perdea un scaun gol, dacă te-ai așeza. Deranja.
asta e ușa. Cum ai intrat, este ciudat că ai reușit. E un zgomot cumplit, respirația ta. Stai, nu te mișca. Te-am văzut cum dormi pe buza de sus, soarele ți-a pus. De câte ori vii, spui numai prostii.